Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kā gan apvienojot vairākus trūcīgus novadus, jaunais novads kļūst turīgāks?
Apvienošanās rezultātā atbrīvosies līdzekļi, kas šobrīd tiek tērēti uzturēšanas un administratīviem izdevumiem, un tos varēs novirzīt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu uzlabošanai un infrastruktūras attīstībai. Latvijas Bankas aprēķina liecina, ja pašvaldību vidējais iedzīvotāju skaits pieaugs apmēram līdz 15 tūkstošiem, tas vien ļaus gadā ietaupīt līdz 100 miljoniem eiro. Lielākas pašvaldības būs ar lielākiem budžetiem un līdz ar to varēs īstenot lielākus, kvalitatīvākus projektus, kas ilgtermiņā būs ieguldījums teritorijās un līdz ar to arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes attīstībā. Lielākas pašvaldības arī varēs speciālistiem nodrošināt labāku atalgojumu un tādējādi piesaistīt kvalificētus darbiniekus, nodrošinot labāku teritorijas pārvaldību un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!